Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint emisiunea Vieți Transformate. Sabin Băbuță este invitatul nostru de astăzi. Și-a dorit în tinerețe să nu fie oricine, ci să fie cineva. Și-a dorit să fie ofițer de poliție, să lupte pentru dreptate, visuri pe care, în general, tinerii le au la vârsta adolescenței. Domnule Băbuță, bine ați venit la Vieți Transformate.
Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri.
De ce erați așa de înclinat spre dreptate în perioada adolescenței?
Eu cred din toată inima că atunci când cheamă Dumnezeu un om pentru un scop bun și nobil și important, încă din naștere seamănă în inima lui aceste lucruri. Și eu cred că încă din naștere, prin venirea mea în lume, Domnul a semănat în inima mea iubire de oameni, dragoste de oameni, de adevăr, de dreptate. Și sigur, ca și copil, în ceea ce mi-era descoperit și în ceea ce puteam să cunosc cu ochii mei, ziceam, poftim, uite, un om ca acesta aș putea să fiu și să nu văd oameni.
Care erau modelele dumneavoastră?
Păi, în satul în care eu m-am născut, de exemplu, pe Teritia, județul Maramureș, sigur, vârvurile, cei care conduceau, mă uitam spre ei, spre preoți, spre pastori, spre poliție, și mă uitam foarte atent și aveam în mine parcă semănat ceva de a-i analiza foarte meticulos. Și când vedeam la ei lucruri care îmi plăceau, mă bucuram, le luam ca exemplu, și când vedeam lucruri care nu îmi plăceau la ei, ziceam, eu cred că dacă aș fi eu, n-aș face ca ei. Și atunci, sigur că inclinația spre poliție, spre ofițeri de poliție, mi-a fost, zic, aici aș putea folosi mai mult autoritatea, nu numai vă rog, nu numai o predică, ci aici aș putea folosi chiar autoritatea de a îndrepta lucrurile. Cam așa începea în sufletul meu să se părând de lucrurile, înțelegeți?
Interesant că legat de autoritate dădea cineva un exemplu, polițistul are autoritatea să oprească un camion de 20 de tone care vine pe autostradă, dar nu are puterea. El nu poate opri, nu are puterea să oprească camionul. Pe când în momentul când Domnul Iisus Hristos spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, acest termen înglobează și putere și autoritate, adică Domnul Iisus Hristos are și autoritatea și puterea să facă ceea ce vrea să facă. Spre deosebire de, așa cum spuneam, de polițist care are doar autoritate, dar fără putere.
Da, foarte interesant. Tot cam în același timp, eu am început să îmi îndrept ochii foarte puternic spre conducători, cum am spus, de orice
culoare.
Fie de pocăiți, fie de nepocăiți. Și într-un mod deosebit, au început să mă miște, de exemplu, predicatorii, pastorii pocăiților, care eu așa simțeam când venea unul din acesta în sat, eu simțeam ca și cum ar intra Domnul Iisus. Simțeam o ființă foarte, foarte specială, că ne vizitează satul, vizitează biserica din sat. Așa simțeam înăuntrul meu și de la gândul ăsta, primul a început să mi se ramifice. Spre ce aș înclina mai mult? Spre a-L sluji pe Dumnezeu ca oamenii aceștia sau spre a sluji statul și pe Dumnezeu printr-o autoritate despre care a fost vorba? Și amândouă înclinațiile acestea mele mergeau cumva paralel.
Dar educația din familie cum v-a influențat? Cum ați fost educat? Cum era atmosfera în familie?
Am crescut într-o familie foarte bună, foarte bine crescut, într-o familie cu 12 copii. Mama mea a avut chiar diplomă de eroină dată de autoritățile române pe vremea aceea. O mamă extraordinară și un tată minunat le-a avut.
Au avut timp să se ocupe de 12 copii?
În funcție de situația care era atunci, pot să spun că au fost la nivelul cel mai înalt. Nu degeaba a primit și diplomă de mamă eroină, deci a avut din partea autorităților din vremea aceea diplomă de mamă eroină. Cum se dădea? fost o mamă călăuzită de Dumnezeu, o mamă foarte rugativă, foarte credincioasă. Sigur că în perioada aceasta părinții mei deja erau întorși la Domnul, erau credincioși. Noi eram 9 băieți, 3 fete, fiecare cu înclinațiile noastre, dar de altfel toți într-un fel destul de bine avansat eram credincioși și înclinați să-i ascultăm pe părinți, dar și cu gândul să nu stăm la nivelul acela lor de, să zic, de țărani, ci noi să ne alegem drumurile noastre în viață, să ajungem, dacă se poate, cât mai sus, cât mai bine, să le facem bucurie și să le aducem bucurii. Și, bineînțeles, gândindu-ne și la viitorul nostru.
Nu s-a luat niciodată în calcul din partea părinților dumneavoastră ideea avortului? În zilele noastre foarte multe familii se limitează la un copil, maxim 2. Cine are 3 copii deja e prea mult.
Niciodată, nici cel mai mic simț de așa ceva în familia în care eu am crescut n-a fost, pentru că părinții mei au fost oameni cu frică de Dumnezeu. Acum, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar între ascultători sigur sunt oameni care din vremea aceea știu, până și cei mai slab credincioși, să zicem ortodoxi, catolici erau ei, aveau un alt grad de frică de Dumnezeu în vremea aceea, dar mai cu seamă cei ce erau pocăiți și vreau să țină calea pocăinței, erau oameni deosebiți. A fost un har pentru mine că am putut să primesc sămânța aceea de la acei oameni din acea vreme și mai seamă că eu am avut-o chiar în familie. Nici vorbă de așa ceva, de divorțuri, asta era o mare ocară, o mare rușine să vorbești despre așa ceva. Eu nici n-am avut în copilărie de astfel de lucruri, că așa ceva s-ar face sau s-ar putea face așa ceva.
Da, slavă Domnului pentru această educație și sănătoasă și conform Bibliei și conform voiei lui Dumnezeu. Păcat că în zilele noastre parcă din ce în ce mai puțin se mai pune accent pe valoarea vieții pe care Dumnezeu o încredințează familiilor muritorilor.
Frate Nelu, gândiți-vă, eu sunt al 7-lea copil. Dacă mama mea, părinții mei ar fi luat hotărârea asta...
Ne oprim la 7.
Da, și pe urmă de aici am mers până la 12 înainte. No, gândiți-vă, eu cred și știu. Știu și cred. Acum să nu știu că Dumnezeu m-a folosit într-un mod deosebit și Dumnezeu m-a folosit, a fost chemarea Lui pentru mine, a Lui să fie slava și gloria, sute de oameni mântuiți și nu mai spun câte mii sau zeci de mii de oameni mângâiați, încurajați, cum ar fi fost eu să fi fost lepădat de părinții mei.
Să se fi oprit la numărul 3 sau numărul 4, n-ați mai fi existat deloc.
Exact. Foarte adevărat.
Da. Spuneți-ne despre parcursul dumneavoastră în viață. Cum v-ați întâlnit în mod personal cu Domnul Iisus Hristos? Spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are verișori, nu are nepoți, ci are doar copii, fii, oameni care în mod personal îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor prin Duhul Sfânt. Cum s-a întâmplat această lucrare în viața dumneavoastră?
Dând puțin înapoi din ce am vorbit, încă de când eram copil mic, poate și atmosfera creștină a satului, mai deosebit poate ca unii și nu poate eu chiar în capătul lucrurilor, în fruntea lucrurilor, pe Dumnezeu l-am iubit foarte mult. Pentru mine Dumnezeu, încă de când eram mic, Dumnezeu era ceva foarte special.
Cum îl iubiați fără să-l vedeți, fără să-l întâlniți, fără să-l puteți, fără să comunicați cu el?
Vă spuneam mai la început că eu cred că încă din naștere Dumnezeu a semănat ceva special în inima mea și încă din copilărie eu am avut niște vise foarte, foarte speciale care, ca alți oameni ai Bibliei, nu le-am priceput. Dar eu știam că eu am o chemare, eu simțeam că am o chemare. Simțeam foarte clar, dar nu știam ce. În mine se întâmpla ceva, era o voce, aveam vise foarte interesante, noaptea am visat nu un singur vis. De exemplu, eu m-am întâlnit în vis, să mă înțelegeți, aici nu e Doamne, ferește o mândrie sau am visat pe Domnul Iisus, cum va veni în slava Lui, în gloria Lui, însoțit de mii și zeci de mii de ființe în jurul Lui, cum se pogorea de la cer în jos spre pământ. Am visat despre judecata viitoare, când planeta va fi înconjurată de foc. Astea toate le-am avut și mai multe, încă în copilărie, dar nu le înțelegeam și încercam să le mai spun cuiva, aș zice așa ca Iosif, să le împărtășesc altora. Mi se părea că nu sunt prea băgat în seamă, dar nu mă ofticam. Dar eu și pentru mine și astăzi astfel de vise, de când zic vise, vise sau vedenii, mă rog, poate erau chiar vedenii de noapte. Am avut cazul când noaptea am fost trezit, de exemplu, pe la ora 1 noaptea și o persoană a intrat, a prins lumină în cameră, am stat de vorbă și după aia am văzut că a ieșit pe ușă, a închis ușa și am zis, oare cum a intrat și cum a ieșit? Că ușa e închisă. Când m-am luat la ușă, chiar era închisă și mi-a povestit lucruri foarte importante. Mi-a spus despre viitorul meu. Am avut, după ce au trecut ani și m-am întors la Domnul și eram persecutat și urmărit și amenințat, amenințată viața foarte des, iar la fel mi s-a prezentat în vise și în vedenii tot așa, persoane, nu pot să spun, voi ingeri, dar sigur ființe dumnezești, în care mi-au spus despre ceea ce eu trăiesc acum. Și atunci n-am putut să cred. Cum? Eu trec prin ceea ce trec și îmi spune lucrurile acestea atât de importante. Și toate acestea adunate la un loc m-au făcut și mai mult să-mi leg viața de Dumnezeu. Atât de mult încât pur și simplu o spun cu zmerenie, chiar am devenit îndrăgostit de el. Îl vedeam până și într-o frunză din copac, îl vedeam în orice, până și în aer. Eu, de exemplu, am un obicei. Nu există săptămână ca cel puțin o zi, mai să mă fiind în zona aceasta, să nu ies în munte și să stau de vorbă cu el. Asta mi-a fost împlântat încă din copilărie lucrul acesta. Să am timpul meu special, când să stau de vorbă cu el, cu Domnul, să îi fac chiar declarații de iubire Domnului și alte lucruri foarte importante. Deci cred că încă din copilărie, poate chiar din naștere, mie mi-a fost dat un dar special. Asta nu cred că altor oameni nu le-a pus în inima lor lucrul acesta să nu-L iubească pe Dumnezeu, dar contează mult și dacă apreciez ceea ce a pus Dumnezeu în noi, că în fiecare om Dumnezeu a pus dragostea Lui. Numai eu cred că unii o resping. Spre deosebire de acea categorie de oameni, eu cred că am apreciat când Dumnezeu am văzut că mă iubește. Și chiar când m-a trecut prin încercări foarte grele ale vieții, eu nu m-am depărtat de gândul acesta. Totuși, Dumnezeu există, El mă iubește și eu trebuie să-L iubesc. Fără a-i pune lui Dumnezeu pretenții.
Cum v-a influențat această înclinație naturală de a-L căuta pe Dumnezeu? Alți oameni, poate în mod natural, nu sunt înclinați să-L caute pe Dumnezeu, să-L iubească. Faptul că ați avut această înclinație naturală, cum v-a influențat viața mai târziu?
Sigur, asupra vieții mele, înclinația aceasta de a-L iubi și m-a apropiat de Dumnezeu mi-a adus foarte multe necazuri. Din partea oamenilor, nu din partea lui Dumnezeu, bineînțeles, și din partea diavolului. Mi-a dus necazuri extraordinar de mari, mărturia mea poate fi ascultată pe internet, până la amenințări cu moartea, până a mi se spune ai să dispari, de nici oscior din tine nu se va găsi, încercări de tot felul de a fi oprit categoric, de a mai vorbi despre el, despre dragostea lui Dumnezeu, dar în schimb, asta e foarte important ce vă spun acum. Și eu cred că orice om, cel puțin odată în viață, trebuie să fie îndrăgostit de ceva, de cineva. Așa, dragostea depășește orice margini. eu l-am iubit atât de mult și îl iubesc, bineînțeles, încât toate amenințările și necazurile care au venit asupra mea, chiar am ajuns la un moment când îmi doream să mor și să mă duc la el și să fiu cu el. Nu mă mai împiedica nici amenințările lor. Dimpotrivă, am putut să văd cu ochii mei până în ziua de astăzi. Dintre cei ce m-au amenințat și am cunoscut foarte bine, care mă amenințau chiar pe față, nu știu dacă mai este vreunul în viață. Probabil mai sunt ucenici de-a lor. Dar dintre cei mai titanici, toți au dispărut. Iar eu încă mă bucur de un har nespus de mult să călătoresc și să vorbesc de dragostea lui, să mărturisesc despre minunile lui. E un har extraordinar. Iar când ei îmi spuneau că nici eu, nici copiii mei n-au niciun viitor, n-aș vrea să intru prea mult în domeniul acesta, sunt un om binecuvântat de Domnul și eu și copiii mei. Ba, încă din copiii mei sunt unii care le ocupă posturile lor, când zic posturile lor, nu neapărat pe poziția lor de ură, ci pe poziția lor de slujbă importantă, pământească.
De ce v-au persecutat? Ce ați făcut?
Asta a fost motivul, pentru că ei îmi cerea, încă de când eu am pierdut, să zic, drumul acesta de a alege în viață o funcție pământească bună, ei mi-a cerut, se poate, dar fără Dumnezeu și fără a-L predica pe El, fără a crede în El. Și mi-a pus codice, că dumneavoastră știți și ascultătorii noștri mai puțin cei tineri, poate nu știe, se punea condiția asta foarte apăsat. Fără Dumnezeu, fără credință, fără ideologie, fără idei de acestea despre Dumnezeu. Ori eu atunci le-am spus, nu pot să nu cred în Dumnezeu. Păi, la urmă mi s-a cerut și lucrul ăsta. Păi, crezi în inima ta, dar nu declari și nu mai mărturisi cu gura lucrurile acestea. Și am zis, nu cred că poți să iubești pe cineva și să nu dovedești niciodată că tu nu-l iubești. Eu cred că e imposibil și lucrurile acestea nu le-au plăcut, i-au deranjat. Și când au fost convinși că eu nu accept ideile acestea, atunci au întors armele împotriva mea. S-a făcut un zid mare, mi-aduc aminte, chiar propus odată pentru a fi evidențiat fruntaș în întrecerea socialistă, pentru că era și atunci aprecierile care se dădeau oamenilor care munceau bine, care se țineau de treabă. Mi s-au retras toate, și insigna, și diploma, datorită acestui fapt. Și atunci am luat hotărârea să rămân lipit de Domnul, să mă duc înainte cu risc orice va fi. Știam că e posibil să dispar, să fiu omorât, cunoșteam istoria creștinilor, dar la un moment dat am luat decizia definitivă. Orice s-ar întâmpla, eu rămân lângă Domnul. Rămân lângă El și am să-L slujesc cu orice risc.
Ați fost chiar în pericol de a vă pierde viața?
În fiecare zi. În fiecare zi. Vă spun sincer, mă culcam seara, poate în fiecare seară naștere, Doamne, păzește-mă să mint, și ziceam, fie răpit, voi fi răpit din casă, fie o mașină mă va lovi. Odată ce mi s-au făcut declarații de către oameni importanți că am să dispar, de nici ușor din mine nu se va găsi și întreba, tu știi cine conduce țara asta, tu știi cine e puterea în țara aceasta, tu știi ce faci? Era normal să-i crezi într-un fel. Era normal. Încrederea mea era în Domnul, viața mea era predată în mâinile Lui și pentru mine acum nu mai conta. Sigur că mă păzeam în măsura în care puteam și a înțelepciunii care o aveam, eram atent și de altfel Dumnezeu mi-a dat o vigilență foarte bună în gândire. Cred că am avut și am și darul deosebirii duhurilor și aici pot să puntez într-un mod așa spre slava și gloria lui Dumnezeu, că mă călăuzea Dumnezeu extraordinar prin vise de noapte și până acolo că Dumnezeu mi-a arătat despre un om și ce grad are. și cine este. Chiar după căsătorie aveam, obișnuiam să-i spun soției mele, vezi că va veni la noi în casă o persoană, ai grijă ce vorbești, uite cine este și așa, și soția mea se mira după ce pleca acea persoană din casă, după ce eu o descrisesem, nu putea să creadă că persoana aceea este ceea ce eu îi spuneam, până când se descoperea la momentul potrivit. Unele se descopereau, altele dispăreau. Nu mai avea de unde să mai știe.
Ce vă pretindeau să faceți sau să nu faceți, astfel încât să nu vă mai amenințe, să vă lase în pace?
Să fiu ca ei. Să dau după sistem. Sau să exclud pe Dumnezeu din viața mea, din predicile mele, să nu mai vorbesc despre minunile lui, despre minunile care el și le-a arătat în viața mea, în viața altora, ăsta era scopul. În orice moment, și eu cred că dacă aș fi făcut lucrul ăsta, aș fi devenit o persoană foarte importantă, că de multe ori mă comparam cu anumiți oameni, cu funcții care nu vreau să aduc o dezapreciere, dar ziceam, pe mine Dumnezeu m-a învrednicit cu o înțelepciune care o am și și puteam să fac comparație. Zic, eu dacă aș fi mers pe drumul lor, eu n-aș face greșelile care văd că le fac ăștia și cred că aș fi foarte benefic. Dar nu puteam pentru că, și nu mă acceptau pentru că eu nu puteam să lepăd din mine, din ființa mea, să lepăd pe Dumnezeu și dragostea Lui și mărturia despre El și despre minunile Lui.
Care a fost momentul de întoarcere personală la Dumnezeu? Deci ați fost crescut într-o atmosferă de iubire a Domnului, de dragoste pentru Dumnezeu, dar este nevoie pentru fiecare de un moment sau un proces, pentru alții este un proces care durează mai mult.
În tinerețe, ca orice tânăr, am început să gust puțin și din stânga și din dreapta, adică și din cele spirituale și curiozitatea mare ca a fiecărui băiat tânăr, și nu numai băiat, că cred că orice ființă omenească, ești curios de tot ce mișcă în lumea asta și ai vrea să guști din orice pom, și din cel oprit și din cel neoprit. Când zic din cel oprit, înțelegeți, a păcatului care ispita e mare. Și încercând să gust și dintr-o parte și dintr-alta, întotdeauna îmi puneam întrebarea și în o voce la untru meu, mereu parcă îmi vorbea, să fiu atent. Și era o frică totuși în mine a mă duce prea departe spre păcat. Și asta m-a ajutat foarte mult chiar să nu pătrund în adâncimile păcatului. Dar mergeam, înclinații aveam și am încercat așa pe la granița păcatului și întindeam degetul, gustam. Păcatul de altfel e foarte dulce și aici e marea greșeală a tinerilor, că băgând degetul duce și palma și pe urmă merge mai departe și nu se trag înapoi când ar trebui să tragă, că uneori e prea târziu și nu se mai pot. Dar în acel timp Dumnezeu se îngrija de mine și în dragostea Lui mă înconjura și arăta tot felul de lucruri, printre care momentul, ca să răspund clar și direct, am participat la o adunare unde a predicat un tânăr, foarte tânăr, și a predicat despre rai, despre iad. Atât de mult mi-a atins predica lui inima, mai cu seamă că era tânăr, că dacă ar fi fost în vârstă, nu știu exact dacă aș fi primit-o așa de puternic în inima mea, dar fiind tânăr, și-a adus o explicație nu prea teologică, dar directă. Atât de mult m-a mișcat predica despre rai și despre iad, încât eu mi-am pus întrebarea, dacă eu aș muri mâine, sau azi, sau în viitor apropiat, oare unde aș ajunge? Și mi-am făcut o analiză adâncă a vieții mele.
O întrebare foarte bună și pentru ascultătorii noștri. Dacă mor azi, unde ajung? În rai sau în iad?
Mi-am pus întrebarea care orice om ar trebui să-și o pună, indiferent ce funcție are, indiferent ce bogăție sau sărăcie are. Eu vă spun, eu mi-am pus-o la vârsta de 19 ani ca niciodată. Pentru că și în vremea aceea mureau oameni, și tineri și bătrâni. Și am asistat la mormântări, unde chiar am plâns și am întrebat, oare murise chiar niște tractoriști din zona noastră, tineri, unul după altul, se răsturnase pe acolo, cum lucra în CAP-uri cu tractoarele, foarte tineri, foarte bine văzuți, foarte frumoși băieți. Așa, și revin, mi-am pus întrebarea în modul cel mai serios și m-am analizat, dacă eu mor, unde ajung? Și asta m-a făcut să caut să-mi cumpăr o Biblie. Nu erau Biblii în vremea aceea, Biblii erau urmărite, cei ce umblau cu Biblie erau urmăriți. M-a ajutat Dumnezeu și cu 300 de lei din vremea aia, jumate salariul care l-am avut la primele salarii, mi-am luat o Biblie micuță. Și am început să o studiez și m-am regăsit acolo în Biblie. M-am regăsit cine sunt în realitate. Mai mult, cine-i Dumnezeu? Am început să deviu foarte curios și doritor să ascult predici de la oamenii care predicau și gândeam foarte bine și cercetam dacă ceea ce spun ei e adevăr, e scris sau nu e scris. Și așa au început pașii mei spre a mă apropia tot mai mult, tot mai mult de Dumnezeu. Așa că încă înainte de serviciu militar, de a merge în armată, am cerut să fiu botezat. M-am dus la fratele Ion Vlașin și fratele Andrei Ungur de la Răzore și am cerut să fiu botezat și m-au respins categoric. M-au respins așa încă cu duritate. Au zis, am botezat noi mulți din ăștia tineri și să duc în armată și devin necredincioși de acolo. Și eu nu m-am lăsat de ei. Și am spus fratele Ion, dacă nu vrei să mă botez, ai să răspunzi de sângele meu. Eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu în viața mea. Eu nu văd așa viitorul. Eu nu văd că viitorul m-ar putea pe mine depărta de Dumnezeu. Eu știu că un credincios adevărat, orice ar veni peste el, orice ar veni, că ar veni bogății, că ar veni chiar moartea, că ar fi înălțat, că ar fi coborât prin slujbele lui, eu știu că aurul rămâne aur. Și l-am convins și zice, eu nu vreau să răspund de sufletul tău. Și noaptea, în noapte târziu, foarte târziu, așa era lucrurile atunci, nu puteai face botezuri așa oricând și oricum, erau urmăriți. În râul Lăpuș am încheiat legământ cu Domnul. Am plecat după aceea în serviciu militar, Dumnezeu mi-a dat o slujbă extraordinară, am fost foarte apreciat, am fost șeful bucătarilor peste unitatea 1295 Cogălnician, unitate foarte mare, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a dat trecere înaintea chiar a manmarilor mei, m-au apreciat și pe lângă lucruri grele și amenințări, erau și binecuvântări paralel. Mâna Domnului era tot mai puternică cu mine, tot mai puternică, o vedeam tot mai aproape de mine, ceea ce mă făcea să și mai mult de să-L iubesc, să mă încred în El.
Vorbim despre viața dumneavoastră de umblare împreună cu Dumnezeu în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Pentru astăzi ne oprim aici. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Sabin Băbuță. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.